Здравейте, приятели на легендите на София! Започва поредицата «Историята оживява» за тази седмица. Моето име е Боян Бочев. Както вече стана дума, днес ви очаква продължение на разказа за световния диригент от България – Васил Арнаудов. Дирижираните от професор Арнаудов състави постигат изумителните 37 международни награди от редица престижни конкурси по цял свят. Всъщност, значимите успехи легендарния маестро постига с хорови състави. Всъщност, с два хорови състава. Това са първият български камерен хор в България, Софийският Любомир Пипков, основан през 1966 година от професор Арнаудов и Ирина Штиглиц. И разбира се, хор Родина, град Русе, с който през 1988 завоюва наградата Хор на света в международния конкурс в Ланголен, Уелс. Заедно с тези върхове в професията, Васил Арнаудов оставя за бъдните поколения стройна система на обучение, пример за изумителен професионализъм и неизчерпаем извор от насоки за развитието на професията хоров диригент. Темите за управлението на българските духовност и култура, за приемствеността между поколенията, а и за високата изява на народното изкуство, често вълнуват големия музикант.
И когато завършихме консерваторията, ние не прекъснахме контактите с професор Георги Димитров. Той винаги имаше време да ни посъветва, да ни насърчи, да ни вдъхне увереност, винаги отзивчив и точен в оценките си към всеки един от нас. Много лекции сме слушали от нашия учител, но има една лекция, която ние никога няма да забравим. Това е вечната тема за съдбата на българската музикална култура. От него ние научихме, че не само влюването, а високата обществена отговорност определя успеха на твореца. Че съдбата на българския музикант, композитор, изпълнител, изследовател или общественик е една и съща. Това е съдба, която трябва да бъде свързана единствено с обществените интереси на многобагнената ни музикална култура, на тази голяма идея, проистичаща от същността на социалистическия хуманизъм. Дълбоко респектиран от приноса на пионерите на българската музикална култура, от мъдростта и оригиналността на творците от неговото поколение, от разновението на по-младите, професор Георги Димитров така силно ни надъха с любов и уважение към българската музика, че ние завинаги останахме верни. Това е, може би, най-големият урок на нашия учител, урок на уважение и преклонение пред великите постижения на българския музикален гений.
Когато подбира произведение за Софийския камерен хор Любомир Пипков и за хор Родина Русе, Васил Арнаудов показва мащабно познаване на световната музикална култура. Творбите на българските хорови композитори обаче са задължителни.
Онези произведения, които са заети от творчеството на българските композитори, не е реверанс. Това не е въпрос на куртуазия, а е въпрос на същността на нашето изкуство, защото хорово-изпълнителският стил, българският хорово-изпълнителски стил е неотделим от българската хорова композиторска школа. И ако мене ме запитат кои български автори най-обичам, кои автори най-предпочитам, ще бъда затруднен, защото моите концертни участия, програмите, които правя с хоровите, които дирижирам, са минали през произведенията на всички поколения български композитори от Емануил Манолов до наши дни. А защо от Емануил Манолов? Та български музикален гений съществува и преди Емануил Манолов. Ами това е нашата народна песен, която неизменно съществува в програмите, които аз дирижирам. И все пак тази връзка, която имах, духовна връзка с големия Любомир Пипков, с Георги Димитров, с Александър Танев, с Красимир Кюркчийски, с Иван Спасов, с Милко Коларов, да ми простят тези, които сега съм изтървал да спомена, Все пък като че ли тази духовна близост някак си ми е свързала и по-дълго и с тяхното творчество. И аз намирам, че това е съвсем естествено. Аз намирам, че приятелството между артистите играе много голяма роля в тяхното развитие и в начина на осъществяването им.
Българският талант действително е качество, което смайва публиката по света. Как обаче се открива той? Как се шлифова? Как диригентът стига до него? Аз търся отговора, вълнуваме как сте подбирали талантите и за хор Родина, и въобще в работата с него.
Еми тя системата е една и съща, когато някой има желание да дойде да се присъедини към един такъв колектив. Последните години хора беше даже 150 човека. Страшно нараста, защото славата му и цялата концертна дейност, която извърши, беше невероятна и много така привличаше хора, които имат желание да музицират, а най-лесно се музицира със собствените инструмент, гласа. Фактически системата е следната. Се приемат нови хористи, които стават стажанти 2, 3, 5 месеца, може и година, може и две. И постепенно се прослушват индивидуално на различни периоди и се вижда има ли развитие в тях, няма ли развитие, става ли гласа им за този състав, който е един супер хор. И ако не става, казваме, много се извиняваме, до тук бяхте,
да.
И остават тези, които могат. Особено за този конкурс, който беше най-големия в историята на хор Родина, в Ланголен. От 150-160 хориста бяха тогава и дойдоха само 120. Всичко мина през сиглени уши. Всеки един беше прослушван от нас, диригентите, от вокалния педагог, и вече накрая, когато имаше нужда и така разнобой евентуален, тогава и самия той казваше тежката дума.
Това са думи на хоровия диригент Пламен Георгиев Чарли. Той работи заедно с професора Наудов в продължение на повече от 10 години в хор Родина, а след 1991 в продължение на четвърт век Пламен Георгиев дирижира 6 дружества в Германия. Там отива по покана на немския певчески съюз. В историята оживява предстои да научите подробности за подготовката и изявите на хор Родина на международния конкурс в Ланголен, Уелс. На това място през 1988 диригентът Васил Арнолдов и неговите колеги смайват света. Те правят така, че и от тата Калотина да се влюбят в българските гласове. И до днес успеха на Родина остава ненадминат в историята на българското хорово изкуство. Смесения хор към русенския състав получава наградата «Хор на света».
Вашето изкуство получава винаги най-високи оценки от международната музикална критика. На какво се дължи постоянния ви успех?
Според мен това се дължи преди всичко на себеотрицанието и на любовта на моите колеги певци и в Софийския камерен хор, и в хор Родина, към сериозното им отношение в хора. Това, че те считат участието си в хоровия състав едва ли не като своя професия, които са съмишленици на ръководителя си, а не са участници. Разликата е огромна. Следователно, при такава атмосфера творческа и такова отношение като съзнание към труда им в хоровия колектив, един ръководител вече е осигурил едно спокойствие, що се отнася до постоянното участие на певците, защото в нашата работа кодекс на труда няма, няма наказания, няма поощрения, няма индивидуални изяви, хоровото изкуство е най-награди за всички, но не по-отделно, да речем това, което може да бъде в оперното изкуство или в театралното изкуство и така нататък. Следователно аз виждам успеха, доколкото той е успех, в самите певци и в тяхното отношение към работата.
Разкажете ми какъв е статута на този, и на слушателите, разбира се, за да добием представа за статута на този конкурс в Уелс и изобщо обстановката, усещането, защото в един от филмите научих, че той вечерта след представянето е бил така уверен, че унгарците са се справили по-добре от нас. Но да започнем с статута на
първо,
този конкурс.
Първо конкурс е може би най-тежкият, който аз съм видял през живота си изобщо. Страшно тежък, много категории. Мъжки хор първи беше, след това женския хор, след това фолклор се пееше, след това имаше и камерен хор. Изобщо най-интересно беше, че целият екип, нашия екип беше страшно притеснен. И най-много Васила за първи път го видях тогава толкова притеснен, защото всеки един ден върви определена формация от хородина, която се явява. Първи бяха мъжете и той вика: Чарли, сега да видим къде ще ни прецакат. Те не могат да ни прецакат някъде, ама много интересно къде ще ни прецакат.
А само една вметка, за първи път ли се явявахте тогава на този конкурс?
Ами хородина се явява преди много години, но пак в Англия, mm-hmm. тогава, когато пак тогава спечелва всички първи награди, но тогава няма тази категория гран-при mm-hmm. хор на света.
На света, да. Такова, той е търсил тогава, къде ще има.
Това няко... пак е Васил Арнадов, 66-та година ли е било, аз съм бил много малък тогава.
Да, да, да.
Те пак печелят тогава историята, както сте видяли по филмите, както френският капитан сваля знамето от кораба и го подарява. Но това е първата изява на този конкурс, но той не е бил толкова труден тогава.
Да.
И след като минава много малко време, като над вечера е конкурса и след 2-3 часа се съобщават резултатите.
Така, първи мъжете.
Първи мъжете и той вика: тук ще ни прецака, защото винаги при мъжете е много по-трудно, отколкото... но, за наша радост, първа награда на мъжкия хор, ние всичките на седмото небе.
Не сте очаквали.
Така, и... моя колега го поздравих, който отговорник Христо Стоев за този хор, към браво Христо, чудесно, и на другия ден се явява женския хор. Тук беше един денът, в който беше, за мен беше най-инфарктният ден в целия конкурс, защото аз отговарях за женския хор и прави Васил една репетиция някъде от 11 до 12 и половина, която репетиция беше нещо кошмарно. Всичко се събаря, нищо не излиза. Пълна трагедия. Целият женски хор се беше блокирал. Не знам, уплашен ли, какво беше. Той не беше бесен направо. И вика: тук не го очаквах. А аз седа зад гърба му само. И се чуди какво да направя. Вика, и като свърши, той хвърли партитурата, хвърли нотите, вика: не ме интересува майната му. Вика: маестро, една молба. Кажи, Чарли, може ли на един час аз да направя репетиция след обяд, преди конкурса? При какво четеш? А вика: това очаквах. И фактически, понеже аз тогава не дирижирам, само слушам. Когато слушаш, само много повече чуваш и виждаш нещата.
Отстрани, да.
И тази беше фатална репетиция.
Как се излиза от това положение и какво става в онези исторически мигове на международния конкурс в Ланголен? Продължаваме след малко в разказите си за световния диригент, професор Васил Арнаудов. Разбира се, в легендите на София. Колко от вас са излизали на сцена пред препълнена зала? Без значение дали говорим за концертна зала, училищен салон или пък подиума в кварталното читалище. знам, че ще ви повярвате, напрежението в такива моменти те кара да забравиш чак таблицата за умножение. Пред теб изплува едно бяло платно. И призракът на провала помахва с лукава усмивка. Ай, Холам, свърши са твоята. Обаче сега да се върнем в реалните измерения. Международен конкурс за хорово изкуство в Великобритания. Най-представителният хор на страната е една страна от социалистическия лагер. Солидна подготовка, изключителни певци, магнетичен диригент с екип професионалисти. Обаче, в последния момент, едно камъче е на път да катурне колата. И целият труд да отиде по дявола. Как действаш? Какво правиш в такава ситуация?
Тази беше фатална репетиция, която аз, дет се казва, само така набелязах им всички невралгични точки и казах, недейте се панира, това беше така, това беше така, беше резултата.
Да, рационално сте подходили.
Много.
Да.
Без да им хъба гласовете, без да ги карам да пеят всичко от начало до край. Резултата беше потресаюш. Дамския хор, както сега им викат дамски, аз много се ядосвам, като чуя, че женските хорови станали дамски, но женски хор спечели най-голям брой точки от всички хорови във всички категории, като размер, брой.
Да.
Невероятен, значи, независимо детски, младежки или мъжки, или всякакви хорове, нашия женски хор взима най-висок брой точки, което вече това беше още един пъзел от големия шлем. Така, когато обявяват наградата хор на света, председател на журито казва, хор родина спечели големия шлем. С всички награди на всички категории и независимо от това той се явява за гран-при отделно, на ново.
А на ново?
На ново.
С смесения хор.
Това е вече гран-при с смесения хор. Имаш избор да може да се явиш с друг хор, да кажем, с мъжки, с женски.
Ага.
Но тук стреляме с най-голямата гаубица. И казва, това е невероятно и
с кое произведение бяхте на гран-при?
Нищо не помня от произведение.
Добре.
Толкова много години са. Даже сега се викам, Боже, какво сме пяли? Ами ние пяхме много голям калейдоскоп от най-различни. Имаше спиричуал, имаше предкласика, имаше. За да покажеш един хор, ти трябва да го облечеш в най-различни одежди от всички епохи.
За да стане хор на света.
Да, за да може да покажеш изобщо цялата палитра на възможности на този хор. Но нищо не помня като произведение.
Ще потърсим в архивите. Ще потърсим в архивите. Добре, и тази негова реакция, че унгарците са ви превъзхождали за гран-при, легенда ли е, верна?
Не, когато слушаш другите конкуренти, винаги имаш такова чувство, като че ли те са по-добри, защото ти не можеш, ти когато ръководиш един състав, както той казваше, като ти дирижираш, не трябва да се заслушваш. Ти винаги, мисълта на диригента трябва да върви поне половин такт напред. Не слушай какво прави хора, ти вървиш с мисълта си напред.
Какво следва?
Фактически, когато дирижираш един хор, ти не можеш да прецениш реално какво все пак си направил, защото ти вървиш напред непрекъснато и не можеш да изпуснеш нещо. Аз си заслушал.
Изпускаш
каруцата по баира надолу, точно така. Възможно да. Унгарският да е бил много добър, но то не само унгарският, там имаше много добри хора. Страхотна, жестока конкуренция. Невероятна. И при тая конкуренция това беше
успех нещо. Още по-слабо.
Тази снимка, която
да,
вие имате, това е точно 3 дена след като ние сме спечелили, нали, хор на света званието на гран-при, големия шлем, и сме в Лондон. Биг Бенд е зад гърба ни и сме толкова щастливи, то се личест. И сме се наградиха ни да сме 3 дена, не знам, 2 дена ли беше в Лондон, като награда за хора, да разгледаме и столицата, преди да се приберем.
посрещането?
Посрещането беше страхотно. Още когато те печелят в 66-та година Ланголен за първи път от гарата на Русе до центъра, тя е една много голяма улица.
Борис? Или е друга улица?
Борисова, да. Сега се казва Борисова. Дефилира целият хор, всички от балконите им хвърлят цветя, викат. Големи емоции бяха, изобщо страхотни. Но хородина вече 88-а година имаше зад гърба си много спечелени конкурси. Да. Много големи постижения. Тук в София се правиха произведения като Военен реквием на Бенджамин Бритън. Мисля, че с Емил Чакъров тогава имаше и други произведения, които се правиха. Английският посланник специално ни покани екипа на обяд в посолството тук в София.
Слушаме смесения хор «Родина», дирижиран от великия Васил Арнолдов. Изпълнението е на композицията «Слънце бърза» с автор Александър Танев. Уважаеми слушатели, дълго обмислях как да завърша своя разказ за диригента на света Васил Арнолдов. Повярвайте ми, не е лека задачата. Първо, искам да изкажа благодарности на колегите от Златния фонд на Българското национално радио. Дори в трудни моменти от своята дейност, те продължават усърдно, с изключителен професионализъм, да работят за опазването на общата ни звукова памет. Това, което правят всекидневно, заслужава уважение и висока оценка. Лично аз се възхищавам на колегите си от Златния фонд и изпращам най-топли поздрави. Вярвам от всички, които слушате сега. Да благодаря още веднъж за предоставената възможност да говорим за професор Васил Арнолдов и на неговия син Андрей. Той продължава да прославя делото на татко си, а ако не сте гледали филма «Васил Арнолдов. Диригент на света» с режисьор Георги Тошев, продуциран от Междинна станция и Българска национална телевизия, искрено ви препоръчвам да го направите. Разбира се, най-сърдечни поздрави и възхищения към маестро Пламен Георгиев. Още един диригент на световно ниво, който с замах, искреност и усмивка се върна в спомените си за плодотворната съвместна работа с приятеля му Васил Арнолдов. Благодарности на всички вас за интереса към историите, които ви разказваме всяка седмица, заедно с еродираните и отдадени на знанието Маги Гигова и Виктор Топалов. Ще се радваме да ни пишете с идеи, предложения за разкази и каквото желаете, наистина. Пишете ни на имейл sofia@bnr.bg или във Facebook страницата BNR Радио София. Ако сте пропуснали някой от епизодите на Адресите на любовта, Софийски разкази и Историята оживява, заповядайте на сайта на Радио София в binar.bg, както и в каналите на BNR Подкаст в Spotify и SoundCloud. А за финал, едно признание. До миналата есен нямах идея за значимостта на световния хоров диригент Васил Арнолдов. Вероятно преди години ми е попадало неговото име. Но след като гледах филма на Георги Тошев и Андрей, осъзнах, че неговия гений ме завладява. Неговите харизма, професионализъм, енергия и всецяло отдаване на хоровото изкуство сякаш изискват от мен да дам най-доброто, на което съм способен. За да се прославя неговото творчество, то остава завинаги в българската и световна памет с изпълненията на хор Родина, град Русе и Софийския камерен хор, носещ неговото име. Васил Арнаудов.
През моя голям живот, дълъг, не съм срещнал такъв човек и мисля, че доста хора... Много е интересно да срещнеш наживо гениален човек. Абсолютно гениален, във всяко едно отношение. Не само като музикант и като диригент, и като човек гениален. Когато Чернобил става, аварията,
да,
тогава българския народ 3-4 дена, нали, нищо не знаеш. Но той като много информиран, още на следващия ден, в 6 часа сутринта, почва да ми звъни телефона и викам, кой идиот бе, по този време ще ми звъни, бе. И дигам, аз викам, 6 часа, ко става, да няма земетресение. Той вика, само Чарли, с неговия така типичен, не говори, само слушай и изпълнявай. Викам, да, маестро. Значи, Василенка, никакво излизане навънка. Няма да купувате зеленчуци. Няма да купувате кисело мляко. Няма да купувате прясно мляко. Не питай защо. Не питай, няма да ти кажа. Не питай, изпълнявай. Слушаш ли? Да, да, викам. Никакво излизане навънка. И вие, нищо, всичко. Да се покри въобще. Не купувайте храна. Нищо. Няма да купувате. Няма да ядете. Няма... Какво става? Викам. Не питай, няма да ти кажа. То и то. Край, пръс! И затвори телефон. Ето такъв човек беше. Той веднага гледа най-приблизките си хора около него, веднага да им помогне, да ги предпази.
Тоест тук вече говорите за неговите лични качества, които да, неотменно се свързват и с професионалния му път.
То всичко е вързано, да, няма как да не е вързано. Но интересно беше тук диригента Васил Арнов. Кое е първото, което се набива на очи, когато го гледаш като диригент? Значи, за диригенти това се казва мануалната техника, жеста на диригента. Невероятна, не подлежаща на имитация мануална техника. 10 години съм работил с него, години наред го гледах и просто се чудих от как може толкова пластична ръка да има и толкова точна и толкова невероятно категорична жеста в ръката му. Най-интересно, че всички негови ученици, които са се опитвали да направили тая грешка, да го имитират, просто бяха смешни. Васил Арнаудов не подлежеше на имитация. Не можеш да бъдеш в ръцете си като него. И във всички негови жестове. Това беше, който се опита да го направи,
изглежда леко.
Макар, че аз не съм негов ученик поначало в консерваторията, но вече по-нататък, като негов помощник диригент, нали, съм карал специализация. Правили сме уроци с него и беше той много така, как се казва, егоистичен в предаването на занаята. И гледате така, гледате как дирижираш, клати главата така. Аз викам, добре ли? Той казва, виж, сега ще ти покажа как е. И почва да дирижира. И казва, ако можеш да гледаш, ако го виждаш, ако не можеш да го видиш, няма да ти го обяснявам с думи. Ще си останеш, вика, хор майстор до калотина. Диригент от тебе няма да стане. Аз вика, показвам, втори път наказвам, ти ако видиш, ако можеш, толкова. Той то. Но искам да кажа, че неговата невероятна мануална техника много респектираше, страшно. Просто всички, които са били певци, негови певци, хористи, които той е дирижирал, са омаяни. Но аз един последните години викам, понеже когато той репетира, ние седим неговите сътрудници около него и зад него. И в един момент викам, бе, нас трябва да открие къде е истинската сугестия на Васил Арнаудов. Откъде идва тази грандиозна сугестия, защото той в момента, в който дигни ръцете и те погледни и запява хора, те всички се омагьосват просто от неговата сугестия. И си направих един експеримент. Отидах в хора, седнах и почнах да пея, да гледам, да го гледам отпред. И тогава открих нещо, което и сега пак настръхвам. Неговия поглед, тези зелени очи, невероятен поглед, който те заставяше да буквално да правиш каквото той иска в музикално отношение. Невероятно беше.
Начина по който, когато ги чакат на, мисля, че в Корк, Ирландия, на летището, и те излизат, и той ги подрежда по височина, излизат най-напред, най-високите мъже.
Говори за хора.
За хор родина,
да.
За хор родина, да. Излизат най-напред най-високите мъже, излизат като на шпалир,
да.
Защото те представят България, и той на всяко, той мисля, че, нали, няма неповторими хора, няма незаменими хора, по-скоро има неповторими хора. Да. Мисля, че не трябва да казваме, че няма да се случи нещо повече, но почти сигурно е, че няма да има повече български диригент, който ще извоюва 37 първи големи награди от международни конкурси. Тъй като има незаменими хора, той е поставил някакви жалони, примерно в хоровото пеене, по отношение на международното признание на България и световното им място, които извън неговия талант, организационни способности и качество на лидер, са възпитани от огромния патриотизъм и любов към България, които, за разлика от музикалния талант, мисля, че той успя да ми предаде.
Професор Арнаудов, вие с вашите хорови достойност защищавате престижа на певческа България далеч зад нейните предели. Кои свои изяви смятате за най-силни?
Това не знам колко е верно, но аз по принцип смятам, че най-важната работа на един артист във всички жанрове музикални, това е защитават престижа на българското изпълнителско изкуство в България. Онова, което става зад граница, това, разбира се, носи голяма радост и на изпълнителите, и на ръководителите, но то трябва да бъде следствие, а не причина. Тоест, да се явява като резултат на една натрупана дейност, художествена и изпълнителска. Най-силните изяви, мисля, че това са участията ми в конкурсите в Ланголем, в Арецо, в Горици, в Толоса, Испания, в Корк, Ирландия, в Талин, в Съветския съюз. Не мога да направя, не мога да ги степенувам просто, защото те всички са ми носили много вълнение, много грижи, и когато човек констатира, че резултатите след такъв голям труд са радостни и са положителни, не му остава време да мисли кое всъщност е било по-важно и кое е по-маловажно.